U Knjaževcu je održana 6. sednica opštinskog veća kojom je predsedavao Milan Đokić, predsednik opštine. Na sednici su usvojeni predlog o izmeni rešenja o odobravanju godišnjeg programa Sportskog saveza Knjaževca i godišnjeg programa organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji opštine Knjaževac. Većnici su razmatrali i usvojili predlog odluke o raspisivanju javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata, kao i za učešće u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe. Također na sednici je usvojen i predlog o odobravanju novčanih sredstava za tretman i suzbijanje štetnih organizama u životnoj sredini.